Halella lammi wanirratti irrede deebi'ee dhaqqabaa jiru ittisuuf seerri jiru hanga eeyyametti mootummaa federaalaa fi bulchiisa naannoo Gumuz waliin hojjechuuf qophii ta'u mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Kanarratti gabaasa Asteer Misgaanaa ergite Tujubee dhiyeessa.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gubbaa fi Matakkal keessa dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa irra deddeebi'ee raawwatamu bulchiinsi naannoo Amaaraa balaaleffataa ture. Hoogganni sadarkaa olaanaa humnootii nageenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uun rakkoo kana dhaabsisuuf yaalii godhaa ituu jiranii fulbaana 14 bara 2013 godina Matakkal aanaa Daangur keessatti haleellaa biraan geggeeffame. Gochi kunis bulchiinsa naannoo Amaaraa akkaan kan mufachiiseef humnootii farreen nageenyaa haleellaa kana geessisan kanneen deeggaran hoogganni tokko tokko akka jiran hubatamuu daayireektarri koominikeeshinii obbo Gizaachoo Muluna dubbataniiru.
Kanneessu ውስጥ በየደረጃው የነዚህ የጽንፈኛ ቡድን አካላትን ተልኮ የሚቀበል እና እንዲህ አይነት ድርጊት እንዲፈጽም የሚፈልግ ለዘርተኛ የሆነ ችግሩ
ኢሳን ከሳ ሰደርካ ሰደርካዳን እርገመ ገሬትን ጣለይ ከና ከንፉደቱ ወጭ አከሴ አከራውቱ ከበርባር ማለድ ኢብደን ከን አዴም ረኮንሱን ኡማሜስ ኡማሙ ባተስ ለሚወን ዮዱአን ዱኡ ባተንስ ነመ ኢመንቀባነቱ ንግዱ ጅራ ኩን ወገነ ረሄዱን ይላለቱ ሄዱን ወገንሳ ጋሪዳ ወገኒ ጋሪ ወገነ ጅጅራማቲ ገሩ ለሚወን ከነን ነመጀሰን ዑፈኒሩ አጀሱፍ ጅሩ አቀቢፍቱ ጀደሙ kanatu dhagawu dhaabsisu kan hin dandeenyeef humna dhaqqabnetu argamaa jira waan ta'eef kun ta'e jedhee naannoo Amaaraa irra dhiibbaa kan kaa'uuf naannoo sana keessa kan jiraatudha. Walumaagala godinichuma biyya addaa miti jedhan. Ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Makonnin ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiiliif bulchaan bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlee Hasan yaada furmaataa irratti dubbachuuf waliigaltee irra gahaniiru. Gama kaaniin gumiin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa baaseen mootummaan bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namoonni lubbuun jiraachuuf akkasumas nageenyi isaa akka eegamuuf mirga qabaa jedheera jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Godina Matakkal keessatti rakkoo nageenyaa uumame keessaa harka qabu akkasumas maalla dhibdeen ilaalan kan jedhaman itti gaafatamtoonni hojii 45 kanneen hanga sadarkaa aanaatti jiran aangoorraa akka ka'an seera duratti sakka dhiyaatan ta'uu waajjirri paartii badhaadhinaa beeksisee jira.